Gepriye Radatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Levapta güýçli ýyl 5 täze ýyl arçasyny ýykdy. Häkimetler baş arçanyň aladasy bilen boldy. Levap vilayatyny 21-nji dekabrda güýçli ýyl turdy. TV hadisa sivit häkimetlerini Türkmenabatda ýerleşýän baş baýdagyň hemde baş arçanyň aladasyny etmäge getirdi. Bu barada Radatlyk Radyosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Güýçli ýyl turun günü 21-nji dekabrda häkimetler Levap Levapın baş faydağının aradasını ediptirler ve Sevit'in baş arçasının yıkılmadlığı için çeri görüptürler. Levap vilayeti geçen yılın apreline güyüşlü tevigi betbağıtçılığa şayiat buldu. Adam itkilerini getiren helakçilik, yaşayış çaylarını ve durmuş tezkalarını ulu ziyan getirdi. Sişen ve Unutron güyüşlü şemal hakimettir için kelle ağırı buldu deyip azattığın havarçısı yerli çeşmenin sözlerini sitirleyer. Hasadol havarçılarımız Levap vilayetinde bu yıl baş arçanın Türkmen'in ak öyünün önünü oturduğunu haber verdiler. Baş arça yıkılır öydüp ähli ün şoňa berildi. Ağ oyun öňünde oturdurun bu arçanın dört tarafını truos bilen yere berkittiler. Baş arçanın aşağındaki betonu deşip truos saklayan armatur kaktılar. Ve truoslar bilen berkittiler deyip habarçımızın gurrun döşü maglumat verdi. Yürüten adamlar baş arçanın yıkılmadlığı için iş alıp bardılar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hakimetler baş arçanı güçlü elden korumağı başarın emolsalar habarçımıza göre şehirde oturdurun 5 iri tədeyil arçası şemalın zarvına yıkıldı. Türkmenabadın köp ugurlu şehir hastahanasının su hojalyk edarasının nevitgaz pudogyny deýişli gözlük burawluş edarasının öňünde oturdulan täzeýil arçalar hem ýelin güýjüne ýykylypdyr. Ýykylan arçalar 21-nji dekabra geçilen gije destine sökülüp aýrylypdyr. Sebäbi ir bilen Serdar Berdimuhammedowyň lewaby sapar etmegine garaşlyardy. Ol ýykylan arçalary göräýmesin diýip gysgaly ýagdaýda Dan atyança arçaların oyna başlarını ve bedeg çıralarını söktülür deyip çeşme gururunu verdi. Serdar Berdimuhammedow 22-nji dekabrda Türkmenabadyň başwazyryna aýlandy. Ol ertesi güni Sewiti terk etdi. Munun ýygyany yerli häkimetler ýelin zarbyna ýykylan arçalary dikeltmek işlerine täzeden badalga berdiler. 23-nji dekabrda şol arçalary gaýtadan gurnap başladylar deyip çeşme gururunu verdi. Bir awtobus ýolagçysy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrunyň döşlükdi. Köpugurlu hattıhananın öňündäki täze ýyl arçasynyň bir gijede ýitirim bolanyny görüp adamlaryň haýran galanyny gurrun berdi. Adamlar bu arça nire ýitirim bolduka diýip birek birekden soraýardylar ýardylar diýip awtobus ýolagçysy habarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Azatlygyň habarçylary noýabryň soňky hepdesinde Lewabyň baş arçasynyň bu ýyl şäherde täze açylan agoýyň öňünde oturdylýanyny habar berdiler. Munyň ýygyany dekabryň başlaryny hem sewitde güýçli ýel turdy. 3-nji dekabrda habarçylarymyz Maruweli Levap sevitlerine çägeli ýel turanyny habar berdiler. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň dürli sevitlerine tozonyny ýel turýar, güýçli şemal ötýär. 17-nji noýabrda habarçylarymyz Mar welaýatynyň oturan güýçli şemalyň ilatyň elektrik üpçünçiligine bökdönçlükleri dönýänini habar berdiler. Dekabryň başlaryna Mar welaýat 21-nji dekabrda Balkan Mar welaýat welaýatlaryna güýçli ýel turdy. Habarçylarymyz Balkanyň käbir etrap resmiýetleriniň orta mekteplerde we edara kärhanalarda duşuşuk geçirip güýçli ýel barada yerli yaşayıcılara duyduruş bereniklerini haber verdi. Türkmenistan'ın devlet medya tereşteleri yurdun çayını turyan adattan daşarı TV hadiseler barada haber vermeyerler.